Rādio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Rādio Vilks dabā.
Sveicināti klausītāji, Radio Vilks dabā kopā ar jums, studijās Andris Jūra,
DJs Aivis,
un šodien kopā ar mums arī ir viesi. No sāksim mēs ar ceļotāju, ceļotāja laikā Jāni Kļaviņu. Sveiks, Jāni!
Sveiki, draugi!
Kopā ar mums arī ir Kristīna un Jānis Ļūmaņi, Ļūmaņa ģimenes fonds. Arī jums sveiki jau raidījumā Radio Vilks dabā. Prieks jūs redzēt, kā atnācāt. Kad atbraucāt un atnācāt arī.
Jā, labvakar!
Un šodien būs ļoti interesanti saruna klausītāji, bet pirms ķeramies klāt mūsu studijas viesiem un jautājumu uzdošanai, vēl arī jautājums jums. Vai jūs Ziemassvētkos ziedojat kādiem labdarības fondiem un kādām labām vajadzīgām lietām un arī vietām? Tā tad jā, un ja jā, tad kam un ko? Un numurs, uz kuru gaidām atbildes, ir 29312222.
Jā. Rakstiet arī, ja gadījumā rodas jautājumi laika raidījuma laika gaitā, un centīsimies atbildēt, ja ne uzreiz raidījumā, tad pēc tam e-pastā vai kā savādāk. Nu ko, šodien tātad mums ir divas tādas pamattēmas. Ar Ļūmaņiem runāsim par viņu labajiem darbiem. Tā kā Ziemassvētku laiks tuvojās, tad cilvēki vairāk domā, aizdomājās, nu, kas pa šo gadu izdarīts, ja kaut kas labs nav izdarīts, tad varbūt pēdējais laiks ir kaut ko labi izdarīt, un tad parunāsim ar jums par to, ko jūs labu darāt. Tāds faktiski Radio Vilks dabā tāds izņēmums, bet nu, tomēr svarīgi jautājumi tie ir. Bet sāksim ar Jānu Kļaviņu, kurš tikko ir atgriezies no Indijas. 1,7 miljardi indiešu bija tev apkārt, ja. Un tomēr tā ir tāda cita realitāte, un tad, kad es tev zvanīju, jautāju, vai Indijā kāds kaut ko zina par to, kas te Eiropā notiek, ka mums te vispār karš ir, un tāds uztraukuma pilns laikmets vai laiks, tad kā tur ir?
Nu, pirmais jautājums Indijā, ko te uzdos ik viens, ir country. Nu, tā kā, no kurienes tu esi?
Es domāju, un, country mūzika, kaut ko pirmā doma.
Tā, country. Un, protams, sākumā tu centies atbildēt no Latvijas, jā, tad saprotu izmisumu sajā, un tad, ko tik es nestāstīju, man beigās sievas mējās, San Francisco, San Diego, Tonijs Montana sauc, nu, man vienāds sakot izdēļ, katrā brīdī bija sava, jo, protams, ka pārsvarā nav jēga uz ielas uzsākt šo sarunu, kur ir Latvija un cik viņi tieši kur atrodas.
Bet, nu, pavaicāt, no kurienes tu esi.
Tas ir godi jautājums,
Pieklājums frāze.
Jā.
Un parasti Amerikā arī tā patās tas viss notiek, un tad, kad tu saki, no kurienes tu esi,
kur tas ir, jā?
Nē, viņš zina ar domu.
Jā, bet pārsteidz arī brīžiem zināšanas. Ir daudz tomēr mācījušies Anglijās un tā. Tad mazliet vecāki cilvēki, viņi diezgan labi orientējās gan ģeopolitiskajā situācijā, gan saprata mūsu tos izaicinājumus kontekstā ar Ukrainas karu, un tā kā bija arī tādi.
Indija, tu brauc jau, var teikt, regulāru turieni, un varbūt uzdošu vēlreiz šo te tā kā apnikušo jautājumu, kāpēc cilvēki brauc uz Indiju?
Jā, man ir savs tās, un tas, ko es esmu dzirdējis no mūsējiem, katram viņš ir pilnīgi citādāks, bet es jau 16 gadus vedu kalnos ļaudis uz Altaju, un pavisam vienkārši karam sākoties, Altais ir Krievijā, uz turien aizbraukt vairs nevar. Tāpēc nācās meklēt jaunas takas, un es apstījos kartē, nu, Himalai. Nu, viņi ir Indijā, viņi ir Ķīnas pusē, Tibetā, protams, Nepāli, ja, no visām pusēm Butāna, tik milzīgi kalnu grēdi, ka tur var visu mūžu staigāt, un tad, nu, es sāku meklēt jaunas takas tieši tur.
Tātad tavs mērķis Himalai kalni.
Jā.
Ja tā, ja tu saki, vairākas valsts, bet lai tā saprastu, vispār tā Himalaju rajons apkārtnē, tas ir cik Latvijas vai Baltijas?
Nu, tas ir vismaz, ja mēs skatāmies no rietumiem uz austrumiem, tas ir kāds 1200 km, es teiktu, apmēram uz aci, ja? Un, man liekas, tā unikālā lieta vispār ir tāda, ka nu, reiķina Indija no dienvidiem tiek apskalot ar Indijas okeānu, tas vairākas arī jūras, kas saucās piekrastē, un tu iedomājies, tas siltais klimats no dienvidiem pūš un atdurās Himalajos. Un tas paradoksālais tāds, ka tu vari atrasties, nezinu, 3,5 km augstumā un joprojām būt džungļos. Attiecīgi mūs tas ierastais, kad 3,5 jau beidzās mešu un jau tad sākās plikie kalni, tad tur tas viss ir mazliet savādāk. Līdz ar to tā iešana kalnos arī, tu sāc jau no 1-2 parasti, ja? Tad ir džungļi, mērkaķi, papagaiļi, eksotiski augļi, ja? Tu kā ej kalnos, bet viss tas pavadījums ir pavisam, pavisam savādāks.
Bet no kura kilometra, no kura augstuma sākās jau tāds akmeņaināks un kad fauna sāk pamazām zust?
Arī ļoti atšķirās, vai tā būtu Nepāla vai Rietuma Indijas Himalaja. Es šoreiz biju Austrum Indijas Himalaja tādā, sauksim viņu par štatu, saucās Sikima. Ja tu iedomājies kartē, tad Sikims ziemeļos ir Tibeta vai šodien Ķīna. Sikimas rietumos ir Nepāla un austrumos Butāna. Tāda neliela mēlīte, kas iestiepjās iekšā Himalaja kalnu grādā, un Sikim vēl bija karaliste un pievienojās Indijai tikai, ja nemaldo, 75. gadā.
Tas nozīmē, 1900.
Jā, tas nozīmē, nu vai tā ir Indija, es nezinu. Cilvēki izskatās pēc nepāliešiem, mazliet savu valodu, savu kultūru, izteikts budisms, nu, galīgi nekā Indijā, katrā ziņā.
Un tad tas bija arī tavs tā kā jaunatklājums un mērķis, jā, kur doties?
Jā, tas bija mans sapnis nonākt šajā reģionā, jo viņš ir noscīt attālināts, diezgan tālu, ir jāpārlido vairākas reizes, tad jābrauc ar mašīnu vairākas dienas, un tad jāiet ar kājām divas nedēļas. Un kas interesanti, tās takas visas, kurām mēs ejam šodien, tās principā ir veidojušies gadu tūkstošiem. Tās ir vai nu mūku, vai tirzniecības ceļu veidotās takas, ja? Un kas to vēstures piegarš iedod. Nu, un, protams, virsotnes. Mans mērķis bija tik līdz Končeņčangai, 8586 metra augsta virsotne, trešā augstākā, kas ir uz zemeslodes. Nu, un to tur varēja, kā teikt, apraudzīt visā krāšņumā.
Es domāju, ka tu kāpi augšā.
Nē, es nekāpu augšā, mēs uzkāpām līdz 5000, kur atvarās jau principā visa tā augstkalne. Un kas interesanti, sikimiešiem, piemēram, viņi neļauj no savas puses kāpt nevienā virsotnē.
Jo?
Jo tur dzīvo dzīves būtnes.
Troļi kaut kādi?
Gari, enerģijas, viņi saka, kalnos kāpt nav labi. Staigāt pa kalniem labi, virsotnēs nē. Tāpēc, piemēram, Končeņčangu kāpi no Nepāles puses alpīnisti.
A, Nepālēšiem viss ok, jā?
Viņiem ok, jā. Biznes, biznes.
Tas ir biznes, biznes. Country, jā. Country, biznes, biznes.
Jā, jā, jā.
Cik viņi ir populācija, cik liela šajā te?
Pati Sikim nav liela, es negribu sapmelot precīzu skaitli, bet salīdzinoši neliela. Nu, Indijā neliels tas varētu būt miljons.
Okay.
Jā, un kas pārsteidza viņu te attieksmē, nu ir kalni dzīvi, tad piemēram viņi izvēlās lauksaimniecībā neizmantot vispār ķimikālijas. Viņiem skaidrs, ka vide ir dzīva, ar to jāsadzīvo, bet ķimikālijām nē. Līdz pat veikalos praktiski nav nopērkamas pet pudeles.
Stikls tad?
Ne, stikls, jā, bet ūdens viss lielākoties ir dzerams no avotiem, strautiem, un pet pudeles, nu, mētājās pēc tam grāvjos.
Tad var teikt, ka viņi ir tā kā ļoti progresīvi, vai viņi kaut kā ir nonākuši līdz tam, vai viņiem tas laikā tā bijis ir?
Es teiktu, ļoti konservatīvi drīzāk. Tā bija karaliste ar savu karali, ar savu kārtību, ar savu cieņu pret savu vidi, valsti, un tāda ir saglabājusies.
Bet projām. Interesanti, ka viņi ir tur tādi saglabājušies.
Tas pārsteidz, tas man reāli šokēja.
Jā.
Nu, piemēram, vēl, nu, indiets, kas ir Indijas pilsonis, un arī viņi ir Indijas pilsoņi.
Jā.
Bet indiets nevar, piemēram, nopirkt īpašumu Sikimā. Tāda ir likumiskā puse. Nu, tātad viņi visādos veidos sargā savu kultūru, savu dabu.
Un kā viņi attiecās pret tādiem, kas tu, kas grib pastaigāties tur un, nezinu, atbrauc savu petpudelu?
Turists ir cieņā. Turists ir cieņā, jo... Reķina, man viena grupa manējā radīja darbu 12 cilvēkiem, kuri ar zirgiem strādāja, kuri būvēja teltis, kuri gatavoja ēst, kuri tur pavadīja, kurš ko. Ja? Tas nozīmē viņiem ļoti, ļoti būtisks ienesums.
Mm-hmm. 12 cilvēki?
Jā, 12 okay. cilvēki uz 7 cilvēkiem. Mm-hmm. Tāda proporcija.
Nu, tad tas nozīmē to, ka jūs neiet kā pirmatklājēji, jūs ejat, nu var teikt, kā lai saka, komforta apstākļos, jā? Jums palīdz tur nest mantas, pagatavo vakariņas, pusdienas, jā?
Jā, pamodina tev ar tādu teikumu, tu guli teltī, tu good morning, sir, your tea. Tā tu pamosties.
Okay.
Tu pasniedz tādu roku siltēju.
Jā.
Ir forši, Sandra, es esmu nogājis 20 gadus, nesot 25 kilogramus, jā? Arī tā vajag, jā, arī tā vajag, un tā ir forši, bet šādi jā. Man arī ļoti patīk.
Lieliski.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Studijā viesi Kristīna un Jānis Ļūmaņi, kā arī Jānis Kļaviņš, un mēs Jāni Kļaviņu turpināsim izjautāt par Indiju.
Indija, jā. Noteikti cilvēki klausās, un es zinu, ka kad ir tāda ne tradīcija, bet tāda ļoti spilgta vēlme, tad, kad šeit ir ziema pelēks un visādi tāds laiks, tad cilvēki mēdz doties uz kādām siltākām zemēm. Un kāpēc ne Indija, vai ne?
Nu, es teiktu, ka Indija ir noteikti jānogaršo, vismaz vienreiz dzīvē, lai būtu rastos personīgs ieskats, pieredze, jo visi cilvēki, kas ar manīm grupās ir bijuši, ja viņi pirmā lieta, ko viņi saka, nu, tie priekšstati mums bija pavisam savādāk.
Jā, jo Indija, es atceros, bērnībā skatījos tās indiešu filmas, tā, jā. Kur dansoja tā un šitā, visas tās drāmas lielās, un tik daudz klišeju ir par Indiju.
Ļoti daudz, mega daudz klišeju.
Tāpēc šobrīd rokas grāmata, mazā rokas grāmata no tevis, Jāni, par to, nu, ar ko sākt? Kas jāņem vērā, kādus vajadzētu uzreiz izmest ārā šablonus?
Nu, jāsāk ar to, kurā laikā gribas braukt, jo Indija no augšas uz leju ir apmēram 3,5-4 tūkstoši kilometri, ja? Tad daudz klimata zonas.
Uh-huh.
Jāatcerās tās tātad musona lietus laiks. Ziemeļos apmēram, ejot uz dienvidiem līdz pusē Indijas, tātad jūnijas, jūlijas ir laiks, kad varbūt tanī apgabalā nevajadzētu atrasties. Tad tiek noskalot lielākie daļi ceļi Himalajos, ja tad ir tie šļūdoņi, ko mēs esam dzirdējuši, ja tas ir jūnijas, jūlijas, nu jau arī augusts, dažkārt pat septembris, jo klimats mainās arī tur.
Jā, runājam par apmēram šo laiku, nu, ziema šeit, tātad...
Tātad visa Indijas dienvidi atkal no vidienes uz leju. Decembris, janvārs, februārs, marts līdz aprīlim, fantastika.
Okay.
Aprīls, maijs jau varam tuvoties Himalajiem. Piemēram, Sikimā nu, jūs ieraudzīsiet fantastiskākos rododendru mežus, kas zied ar lieliem, milzīgiem ziediem.
Mm-hmm.
Jūs ieraudzīsiet magnolīju mežus, kas zied ar milzīgiem ziediem.
Mežus, jā?
Mežus.
Nevis dobas divas.
Jā, mežus. Mežus. Tas bija tagad jau iespaidīgi, kad neziedēja. Tikai spēja iedomāties. Varat ieguglēt, pastīties blooming of magnolija vai jā. Rododendrs. Jā. Tad aprīls maijs varam doties atkal jau uz augšu, uz Himalajiem, līdz pat jūnijam, līdz musoniem.
Uh-huh.
Un tā, ka musoni beigušies, tad Himalaja ir vispievilcīgākie. Septembra beigas, oktobris, novembris līdz decembrim.
Uh-huh.
Temperatūra lejā būs plus 28. Nu, attiecīgi, mūsu 5 kilometros bija joprojām plus 20 dienā minus...
Plus 5 tūkstošos?
Jā.
Wow!
Jā, tas pārsteigts.
Kā viņi to dabūna gatavu? Tas tāpēc, ka nāk siltais vējals no dienvidiem, jā?
Jā, un tā ledus siena ir daudz augstāka. 4 no rīta, kad gājām uz piecīti, nu bija minus 2 naktī. Nu. Bet diena vienkārši fantastiska, saulaina, stabils laiks, nekas nelīst, nekas nepūš.
Kas ir ar to izslavēto, nu, saucamo skudru pūzni? Ļoti daudz cilvēki, satiksme, nesaprotama, visi brauc, kur pagadās, nenormāls cilvēku daudzums, nenormāla šīta nehīgiēna.
Nu, es vienmēr esmu pats savos ceļojumos vairījies no šīm te superpopulārajām turismu vietām.
Jā, tās ir.
Nu, Taj Mahals un dažas tie pasaules brīnumi, kas ir, protams, mega būves, bet viņas bildēs izskatās labāk. Un, nu, nevajag, nu, tur ir daudz cilvēku.
Uh-huh.
Esmu vairījies no lielajām pilsētām, bet ja tu ceļo pa Indiju kā tādu, un es vienmēr ceļoju ar motociklu, bet tur var ceļot ar taksometru, autobusu, vilcienu, veidi ir visi iespējami.
Ar taksometru? Tagad, kas jā. Tas tāds? Tik lēts taksometrs?
Taksometrs dienā maksā apmēram 50 eiro. Visu dienu viņš tev vizinās.
Tas ir ja tā kā Eiropā mašīna izierēt?
Jā.
Ar tevi šofers ir?
Šofers, viņš to rāda, stāsta, aizved, tālu var aizbraukt.
Jā, tad nereiķinot to, ka tomēr Indija ir diezgan tālu, lidojums ir patāls un nu, nosacīt padārgs arī var būt, bet nu...
Nu 700 eiro Delī.
No kurienes skatās, jā?
Jā, tieši tā.
Tad savukārt šī tad dzīve uz vietas ir super lēta, jā?
Nu jā, es draugiem stāstu, ka mans brokers maksā 50 centus, jo tas ir kokosrieks, ko tu apēdi un izdzer un apēdi. Pusdienās 2,5 kilogramu augļu maksās 2 eiro vai eiro 50, visi tādi egzotiskākie un garšīgākie.
Jā.
Nu tad vakariņās pa eiro 70 apēdi vienākšu, jebko no okeāna izvilkts vai gārā. Nu tāds ir budžets.
Jā. Nav jābrauc uz Itāliju, jā, tur uz Spānijas krastiem, Portugāles.
Kur... Jā, un es teiktu, pilnīgi katrā Indijas štatā, un tādu ir vairāk kā 40, ēdiens atšķirās,
uh-huh.
garšas atšķirās, asums atšķirās, un virtuve pilnīgi mainās, tāpēc nu, daudzi zina, ka ceļo tādā kulinārā piedzīvojumā,
uh-huh.
arī absolūti rekomendēju. Visādā ziņā, un piemēram šobrīd Indijas dienvidos, tur arī no dienvidiem uz ziemeļiem ir cauri tāda kalnu grēda, nu visai augsta 1500 metru. Nu, šobrīd gribi sauļoties pie okeāna, būs plus 32 un silts okeāns.
Uh-huh.
Gribi pabrauc 45-60 km iekšā kontinentā,
uh-huh.
un tu būsi patīkamos plus 15-18. Patīkams klimats.
Latvijas vasarā tādā?
Jā, tēju plantācijas, kafiju plantācijas, nu, uh-huh. maz cilvēku, ļoti maz.
Kas ir ar tiem mocīšiem? Mums Latvijā daudz motobraucēji ir, un ar savu mocīti jau tu tur uz Lindiju nelidosi.
Ir redzēti, bet moto noma katrā pilsētā pieejama.
Arī kapeiks.
Patīkami kaut... klasiski motocikli, jo vidējā satiksme, tas, ko es braucu, ir 70 maksimums, tavs ātrumus.
Uh-huh.
Tāpēc, ka ir satiksme, ir līkumoti ceļi, kalni, nu, to arī uh-huh. gribu redzēt.
Kas ir ar navigāciju? Ir viegli iesprausti kaut kādu mērķu X no A uz punktu B?
Jā, šobrīd Indijā vecīt ir viss tieši tas pats, kas mums šeit Airbnb, visi bookingi, visas kartas strādā.
Navigācijas strādā, jā.
Jā, ļoti ērti. Lejuplādēt ir šo te eSIM programmu un tev ir internets pa saprātīgu cenu.
Uh-huh.
Vienādi sakot,
nu,
tas, ko es esmu Indijā pēdējos 10 gadus, katru gadu viņa vienkārši acīm redzami.
Katru gadu auga.
Attīstās, jā.
Bet mocīt, tu vienkārši meklē kaut kādu īri, jā?
Jā, nu es tur esmu iegādājies moci, un man jau viņš tur vairākus gadus 5 stāv uz vietas.
Jā.
Nu, dažkārt, zin kā, viņi tik lieli ir, un ja tu gribi apceļot nu, pavisam citu Indijas pusi, nu tad nelidos pēc savu moču, un tad nebrauks augšā, nu, kaut gan arī tā ir darīts. Mēs jā. Ar sievu, manuprāt, 2,5 tūkstoši kilometru ceļojums bija vienu reizi, un 2,300 otrā reizē.
Uh-huh.
Arī tā var darīt, bet iznomāt moci maksā 12 eiro dienā, nu, gan arī jebkādu.
Ideāli.
Draudzīgi.
Jā, tad Indija kā opcija, kā mazliet nomainīt savu nu, vidi, savu dizainu, ko mēs redzam ikdienā, mazliet atslēgties no šejienes, pārstartēt savu kompjūteru, domāšanu, failus sastruktūrizēt, jā, mazliet.
Jā, es teiktu, tur tiešām ik viens var atrast kaut ko, ko darīt. Redzi, kalnos. Lūdzu kalnos gājēji, okeāni, visa rūdiņiem saistīts, lūdzu kafijas mīļotāji, plantācijas, tējas, plantācijas, lūdzu,
uh-huh.
ēdienu kultūra, lūdzu, vispārējais, nu nerunājot jau pa vispār vēsturi un kultūru kā tādu.
Jā, dažādas šīs te budismas tāds, reliģija šī tāda.
Jā, 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 mums izdevās tagad Sikimā pabūt, tur joprojām ir jaudīgs budismas, pabūt klosteros un tur tiešām tā tradīcija ir klātesoša. Un mm-hmm. nav tāda butaforiska, kā daudz viet jau.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Ar Jāni Kļaviņu tikko mēs arī parunājāmies nedaudz, protams, vēl Jānis kaut ko piebildīs un pastāstīs, bet tagad gan mēs gribētu pajautāt arī šo to Kristīnei un Jānim Ļūmaņiem, Ļūmaņu ģimenes fonds, jo būs kāds brauciens, nu, uz Indiju gan ne.
Nedaudz tuvāk, jā.
Nedaudz tuvāk, bet būs ļoti svarīgs un atbildīgs brauciens.
Jā, Jāni un Kristīna, tā tad Ziemassvētku laiks, un cik ir zināms uz šo Ziemassvētku laiku, nu jau šis būs trešā reize, kad jūs mēģinat tieši uz Ziemassvētkiem kaut ko labu, tātad labu svarīgu aizvest uz Ukrainu.
Jā, šie būs trešie Ziemassvētki, jo, kad mēs dodamies, kā reiz, Ziemassvētki bija pirmā reize, kad mēs abi divi kopā braucām iekšā Ukrainā. Es pirms tam biju vienu reizi bijis iekšā, bet jā, ar Ziemassvētkiem mums ir tāds absolūti kopīgi, mēs mm-hmm. jau tradīciju braukt.
Jā, tātad, nu, tēma ir par to, ka mēģināt šajā te neviennozīmīgajā laikā kaut kā mēģināt līdzdarboties un būt noderīgiem tieši tiem cilvēkiem, kas cīnās Ukrainā. Un tieši jūs esat tie, kas ved šo palīdzību tieši un dodat rokās.
Jā, jā.
Nevis kaut kāds nezināms vārds, kaut kāds nezināms kaut kas, kaut kur, bet kraujat mašīnu, kraujat piekabi pilnu, vācat visu pa mantām, un te uzreiz jautājums, bez mašīnas un piekabis, kas ir tādas tā kā lielas vienības, kas ir tas, ko ukraiņiem uz frontes līnijas, kas ir tas populārākais vai svarīgākais? Es tā nemāku noformulēt, bet kāds top 3 vai top 5?
Es sapratu domu, tas ir mainās pa sezonām, protams, un šobrīd tie noteikti ir ķīmiskie roku kāju sildītāji, tās ir mazās krāsniņas vai gāzes vai malkas. Protams, pārtika, Latvijas meža konservas ļoti labi jau pazīst puiši un augstu vērtē. Vasarā attiecīgi ir visādi moskītu tīkli, pretodu līdzekļi, taktiskie cimdi, tie iet gan vasarā, gan ziemā, jo nu, tie dzelži rokās kaut kā ir jātur, un tā ir lieta, kas dilst ļoti ātri. Nu, tas būtu tāds top 3. Nu, protams, mašīnas piekabas, kā tu teici, pats pa sev.
Kāds ģenerators?
Ģeneratori, es domāju, ka lielākā daļa jau ir
sagādāta,
bet, protams, kad arī tie beidzās nost un vajag jaunas populārāks, ir palicis tas klusais veids, kas ir tie saucamie EcoFlow, kas ir tādas lielas powerbanks.
Jā, powerbanks, jā.
Un viņas tur pēc jaudām atšķirās, tur viņas maksā sākot no 100 eiro līdz, nezinu, līdz...
Tūkstošiem.
Pacmitiem arī tūkstoši, jā.
Jā. Nav nekāds noslēpums, ka mēs ar Jāni pavisam drīz dosimies jums līdz šādam braucienam un filmēsim nu filmu. Jā, Jāni, ko mums mednieki ir sarūpējuši, saprotu arī, kādas medījuma konservas ir dod līdz.
Jā, nu pirms šī brauciena arī es uzdevos jautājumam, kāds ir tas noguruma fons Latvijā, vai viņš ir, vai nav, jo laiku pa laikam medijos parādās kaut kādas ziņas, ja, kad, nezinu, visi sūtījumi nonāk līdz galam un tam līdzīgi, un es biju pārsteigts patiesībā, cik daudz cilvēku piezvanīja pēc tās mūsu uzrunas, un nezinu, jūs fondā vai jutāt vai nejutāt, bet mednieki es zinu, ka joprojām ir atsaucīgi, ir sarūpējuši naudu un ir radījuši iespēju medniekiem nodot gaļu, un jau tie ražotāji uzstājas tos konzervus, kur jau ies ar mērķi uz Ukrainu. Tātad tur jau, es teiktu, ir pat tāda nu, atstrādāta sistēma, un arī mums šai braucienā sarūpēja čaļu gaļu līdzi, un es vēl tagad nesen savācu, ved pa kastītai, pa divām, zini, nu, to, ko var redzēt, ka no sevis tā kā dod. Ja?
Es varētu piebilst, jā, ka mums godīgi tas noteikti ir nostrādājis tā uzruna, jo mums pat nezinot, mūsu draugi un draugu draugi ir rīkojuši arī starp medniekiem tādas tā kā zibakcijas vienkārši vākt kopā, un vakar pat mums atveda vēl kastes ar konserviem no tukuma puses, ja nemaldos. Un, jā, noteikti cilvēki ir atsaucīgi.
Un medniekam, man liekas, iesaistījušies no paša sākuma, jo viņi tā ir viena no tām grupām sabiedrības, kur ļoti labi saprot, ka vispārējās pretošanās kustībā Latvijā viņi būs viena no pirmajiem. Un es zinu, ka bija akcija, ka ziedoja arī ieročus, varēja ziedot arī pret atlīdzību, bet diezgan daudz medību ieroču attiecīgajā kalibrā nonāca Ukrainā, tas jau bija pirms gada. Tā kā, manuprāt, mednieki iesaisti ir jūtami visu laiku, un tur tā nav krities, tas, teiksim, tas entuziasms.
Kristīne, es atceros, tu stāstīji ļoti aizkustinošu stāstu par to, kā cilvēki, runājot ar cilvēkiem tur uz vietas, kā kaut kāda krūzīte ir izglābusi ne tad dzīvību vai kāda mugursoma, kas mums liekas, kā viņi var izglābt dzīvību, varbūt pastāst vairāk par šiem te individuālajiem stāstiem, ko stāsta tur karavīri uz vietas.
Tas tieši bija, manuprāt, pagājušajā gadā ap Ziemassvētkiem, kad braucot atpakaļ, bija tāda ārkārtīga skumja sajūta un likās, nu vai tiešām mēs ar to vienu mašīnu un vienu piekabi un turisma trauku komplektu un mugursomām un vērtīgajiem meža konserviem varam mainīt situāciju, un burtiski pāris nedēļas pēc šī brauciena bija atstāstīts stāsts, kur viens no kareiviem bija devies uzdevumā, un viņam bija mūsu mugursoma, un viņš bija lecis džipā ar visu mugursomu, un bija sprādziens, un lādiņa pārpalikumi bija trāpījuši. Protams, ka viņš bija cietis, un arī mugura bija traumēta, bet ārsti bija teikuši, ja nebūtu bijis tā mugursoma, tad iznākums būtu bijis letāls. Un tādi stāsti palīdz saņemties un turpināt, jo arī par to vienu metāla krūzīti vai turismu trauku komplektu puišiem bieži vien ir tā, ka viņiem momentāli ir jāpamet pozīcijas un jāpārvietojās, un viņi, protams, ņem pašu svarīgāko, un arī viņiem tomēr par katru krūzīti un par katru apaupāri ir jāatskaitās, līdz ar to noder, ja ir kāds liekas komplekts, ko varbūt brīvprātīgie pēc pāris nedēļām atkal atved.
Esot tur uz vietas, tā kā mums ir raidījums vairāk vai mazāk tomēr par dabā iešanu, es neesmu nekur ļoti baigi tā dzirdējis par to, kas tur notiek ar dabu. Nu, it kā jau tā mazliet padomājot, ir skaidrs, kas tur notiek ar dabu. Bet varbūt, kas ir tas zīmīgākais, ko jūs esat redzējuši, kā izskatās daba, kā izskatās pļavas, kā izskatās meži, kā izskatās, es nezinu, upes, ezeri, vēl kādas ūdens tilpnes, ņemot vērā to, ka Ukraina ir milzīga valsts ar milzīgiem resursiem.
Nu, te atkal no kuras puses skatās. Nu, ja brauc uz Karpatiem, tad viss ir ļoti skaisti. Nu, tad cilvēki dzīvo savu dzīvi, un daba ir skaista, un kalni, un ezeri. Bet pie frontes līnijas, nu, protams, tur, es domāju, tā būs ekoloģiska katastrofa uz ilgu laiku ar to piesārņojumu, kas ir no visām mīnām un artilērijas lādiņiem un viss iespējamā. Tas pirmais, kas man nāk prātā, ko es piefiksēju pirmajā reizē, kad biju līdz frontē aizbraucis, ka meži, viņu vairs nav, kā mēs klasiski iedomājamies mežu, tie vienkārši rinda ar kaut kādiem 6-7 metru augstiem stabiem. Jo no visiem šiem atilērija šāviņiem, no visiem, principā, kokiem zaru nav, un arī galotnes ir nocītas. Un viņi ir vienkārši tāds stabu mežu.
Vai vēl kas ir tāds zīmīgs, mēs te aizkadrā runājām, ja, ka šī te pārvietošanās pa ceļiem, tas vēl tā kā ok, bet trīs soļus sāņus.
Pārvietošanās pa ceļiem nozīmē pārvietošanos pa ceļiem. Un, ja arī ir ļoti dabiskas vajadzības, tad izkāp no mašīnas un pie mašīnas nevajag paiet.
Mežiņā, jā.
Mežiņā, jā.
Nu, meitenes tur pa kreisi, puiši pa labi.
Jā, jo lauki, pārsvarā, protams, visi tad ir mīnēti.
Tas, ko es nesen arī interesējos par to, ka Hofkas dambi, kas tika uzspridzināts un kur faktiski upi ir ieņēmusi savu dabisko tecējumu, tur principā ir izveidojies pilnīgi jauns biotops, izauguši sešmetrīgi koki, atgriezušies putni.
Sešmetrīgi?
Jā, jā, jā. Un pagājis jau laiks ir.
Jā.
Un tur ir, nu, ja mēs iztēlojamies, ka kādreiz mēs gribēsim staburāk atgriezt savā vietā un nojaukt savus heisus brīvprātīgi, vienkārši, lai zivīm būtu, kur skriet augšā, tad tas piemērs, es domāju, būs pētāms, runājams, skatāms, kā vispār daba ieņem atpakaļ savas pozīcijas. Un tur esot no zinātnieku viedokļa ļoti interesanti stāsti jau.
Jā, tas arī būs cerams, ka viens no tiem stāstiem, ko mēs atvadīsim uz Latviju, jo es saprotu, ka ir kaut kāds cilvēks sarunāts, kas varētu komentēt šo situāciju, jo tā situācija ir ļoti interesanta. Faktiski, nu, tā kā laime, nelaimē, tā gan arī jāsaka, jā. Kad šis te karš absolūti nežēlīgais arī pret dabu, nu, veido tādu poligonu, kur zinātnieki var faktiski laikā, dzīvajā laikā pētīt kaut kādas absolūti traģiskas pārmaiņas. Jā. Ja mēs zinām, ugunsgrēki ir daudz pētīti, jā, bet šāda te masveidīga mīnēšana, bombēšana un kas vēl nezinu, kas dedzināšana un piesārņošana tādā apmērā normāli pasaulē, nu, nezinu, kur notiek. Ja?
Man liekas, kur 41. 45. Man liekas, ka pēc tam nav bijis nekas tam līdzīgs.
Bet Ukraina ir šobrīd visvairāk mīnētā vieta pasaulē un valsts pasaulē.
Meža ziņas.
Latvijā šogad nedaudz ir mazinājušies egļu astoņzobu mizgraužu bojājumi egļu mežaudzēs, bojājot apmēram 3% no mežaudzēm. Bet Latvijas dabas fonds pēdējo 2 gadu laikā Lubāna Mitrāja Grīvasalā ir veicis nozīmīgs darbs, lai atjaunotu palieņu pļavu. Ir atjaunots teritorijas dabiskais ūdens režīms, aizberot meliorācijas grāvis vairāk nekā 16 km garumā, tādējādi 160 hektāros ir atdzimusi palieņu pļava un tai ir raksturīgais augu un putnu daudzveidīgums. Kokneses un odzienes apkārtnē tiks izveidota jauna aizsargājama dabas teritorija, aizsargājamo ainavu apvidus īpaši aizsargājamā sikspāriņu sugas Eiropas platauša dzīvokņu aizsardzībai. Un dabas aizsardzības pārvalde par vairāk nekā 28 tūkstošiem eiro iegādājusies aprīkojumu zivju resursu kontroles uzlabošanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Ir iegādāts termokamera, piekabara, vāku, rāciju komplektu, laivus, elektromotors ar akumulātoru, drons un nodrošinās augstāku redzamību un attālu novērošanu grūti pieejamās vietās un apstākļos, tā kā kontrole un pāraudzība būs.
Tās bija Meža ziņas. Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Nu, ko, Sandri, noslēdzam sarunu ar mūsu trīs viesiem.
Jā, viesi. Varbūt tādas, nu, pagaismosim kaut kādus arī klišejas, tāpatās, kā Jānis mazliet izgaismoja Indiju, tāpatās mazliet iedosim kaut kādu nu, tādu inside informāciju no jums, kā dzīvo Ukraina šodien. Ja? Tātad Ukraina liela valsts un vispār kā notiek iebraukšana valstī. Tas ir tā vienkārši ņem iebrauc vai tomēr kaut kas uz robežu, tev, nezinu, izārdu visu mašīnu vai visu tavu somu izklāju uz galda. Kāda ir šie iebraukšanas noteikumi tieši mums latviešiem?
Nu, pēc idejas jau tāpat kā uz jebkuru valsti, kur ir, nav bezvīzu, nu, nav Schengena, kas ir ārpus kā trešā valsts, bet man ļoti patika, Reins Pozņeks kādā intervijā teica, ka tas ir tāds konstants lielums. Ja tev neizrādīs to mašīnu tur ceļā, tad noteikti izrādīs to mašīnu atpakaļ ceļā, līdz ar tam tas laiks, bet tur nav sarežģījumi. Man gan ļoti izbrīna Polija kā valsts, viņa ļoti, ļoti palīdz Ukrainai, bet robežsardze un muita poļi...
Viņi to nezina.
Viņi laikam to nezina, jā. Viņi nav pamanījuši, ka tur kaut kāda kustība notiek, jā.
Tad, ko nozīmē poļi? Nelaiž ārā no Polijas vai nelaiž iekšā Polijā vai...
Braucot iekšā polijā, viņi bieži vien mēdz izgudrot kaut kādus jaunus dokumentus, par kuriem tu daudz esi braucot, neesi dzirdējis. Tad tu aizbrauc uz citu robežu, un tad izrādās, ka nav tāds dokuments vajadzīgs. Mm. Braucot ārā, viņi ļoti mīl pārbaudīt somas, un tad atkal atrast kaut kādas mistiskas lietas, kuras izrādās nevar no Ukrainas vest ārā. Un...
Bet kas tad ir, ko var vest, ko nevar vest?
Jā, un kādi ir tie pavaddokumenti, kuri vajadzīgi brīvprātīgiem šiem te ziedojumiem?
Tās, kas ir ziedot automašīnas un viss pārtika, gan tur skatās, teiksim, meža koncertus mēs nedeklarējam, mēs viņus sakam, ka mums viņus pavēl tiedev, mēs viņus nekādīgi nevaram fiksēt arī un līdz ar to. Bet, teiksim, kas ir nu, ar papīriem lietas, tad tās Ukraina sagatavo Ukrainas puses deklarāciju. Mēs, kad šķērsojam robežu Ukrainas pusē, muitā, viņiem jau elektroniskajā sistēmā ir iekšā mūsu deklarācija ar mūsu mašīnas datiem, piekam, faktiski labvēlīgos apstākļos mēs vienreiz esam šķērsojuši, ieskaitot poļu un ukraiņu robežu sardzi, kaut kādās 15 minūtēs jau bijām Ukrainā.
Vai ir taisnība tā, ka jau konkrētajiem volontieri, kas ir uz vietas Ukraiņi, tātad notiek šī sadarbība, un viņi sūta to pieprasījumu, ko viņiem vajag, un tad jūs savukārt to sagādājat, nevis jūs kaut ko izdomājat, šitas viņiem varētu noderēt, un tad krāmēt pilnu mašīnu. Tas kā ir, tas notiek?
Tas ir tāds, jā, man gribas teikt, mēs esam ļoti mazs fonds, bet mēs priekš Ukraiņas varbūt esam mazliet tāds vipiņš, jo mēs tiešām mēs ieklausāmies to, ko viņi prasa, jo mēs jau arī kad sākumā paši izdomājam, ka tagad vajadzētu vest bērnu pārtiku vai kaut ko, un viņš saka, lūdzu, neved, jo nu, to bērnu pārtiku mēs jums vēl 3 gadus pēc tam tirgosim atpakaļ uz Eiropu, nu te ir Skandināvu parūpējušies un kas vēl. Tā kā jā, mēs tiešām ieklausāmies viņos un maksimāli cenšamies vest to, kas ir šodien vajadzīgs, nevis varbūt pēc mēneša.
Jā, tātad, kā jau teici, ir šie te siltuma maisiņi, ja tā viņš varētu roku kāju sildītāji, ja. Nu tā tad man prasīja, kas tie pa maisiņiem tādiem, kas tie pa siltummaisiņiem. Nu tā tad tie ir tādi maisiņi, ko tu viņi mazliet salauz, ja, izņem no tāda iepakojuma, un viņš sāk ķīmisku reakciju, viņš sāk sildīt.
Jā.
Tā ir kaut kāda pusstunda, stunda, divas,
piecas stundas. Piecas stundas, tāpēc Lūk. Mēs iedzīvotājiem sakam, jo ir cilvēki, kas, teiksim, ļoti baidās ziedot mazas summas, nu tad mēs arī sakam, nu tas 1 eiro. Ir 5 stundas siltuma vienam cilvēkam.
Jā, tas man arī patīk tā doma, ja ka nav liels vai maz ziedojums, ir 1 eiro un īstenībā 5 stundas džekam tur ierakumos ir silti, ja. Un tas ir daudz no svara. Ja, Kristīna.
Jā, absolūti, un varbūt papildinot to, ko Jānis teica, un to, ko Sandra arī tu minēji, mēs ne tikai sadarbojamies nepastarpināt ar brīvprātīgiem Ukrainas pusē, bet nu jā, mēs zinām arī konkrētus cilvēkus no konkrētām brigādēm, un tās principā ir vairākas brigādes, kuras mēs regulāri apgādājam, un zināmā mērā viņi jau ir atkarīgi no mūsu palīdzības, jo viņi rēķinās, ka puiši varētu ik pa divām nedēļām braukt tātad Ukrainas brīvprātīgi, un mēs cenšamies vismaz reizi divos, trijos mēnešos arī aizbraukt un atvest nepieciešamo. Mm-hmm. Un jā, tas arī mūs ļoti iedrošināja, ka mēs skaidri zinām, kur katra tā krūzīta un sildītājs aizies, un ka tas nebūs nolikts noliktavā, un jā, nekrās putekļus.
Man viens jautājums par droniem. Mēs redzam, šī kara laikā drona situācija ir dramatiski mainījusies. Vai joprojām tas ir pieprasīts produkts?
Jā, protams, drons ir absolūti. Mēs redzam, kā viņš pasauli mainījis. Un es domāju, puiši, kas pirms 5 gadiem tirgoja drons, viņi nevarēja iedomāties, ka viņiem tik labi aizies biznesa.
Jā, un mēs savukārt ar Jāni brauksim jums līdzi un dokumentiesim to visu filmā, tā kā būs kaut kas redzams par to, kā tu reāli izskatās, un paldies jums, ka atnācāt.
Nu jāsaka, paldies, ka atnācāt, Jānis Kļaviņš bija kopā ar mums, paldies Jāni.
Jā, sadzirdēšanos, draugi.
Noteikti. Arī Kristīna un Jānis Ļūmeņi no Ļūmeņa ģimenes fonda, paldies Kristīna, paldies Jāni. Paldies. Kopā ar jums bija arī Sandris Jūra
un DJs Aivis.
Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.